Оодо Азаттык радиосу.
Талас округундагы шайлоонун жыйынтыгын сот жокко чыгарды. Бул окуя шайлоолордогу дооштатуу көрүнүшү тууралуу талаш талкууну кайра козгоду.
Алар менин 3000 доосум бар, менин 5000 доосум бар деп элдин үстүнөн кадимкидей эле ээлик кылышат экен.
Freedom House уюму Кыргызстанды 4-чү жыл катары менен эркин эмес мамлекет деп атады. Бишкек өлкөдө сөз эркиндигин коргой турганын айтып келатат. Ал арада эл аралык дагы бир башка уюмдун сурамжылоосунда Кыргызстандагы эң олуттуу көйгөй деп жумушсуздук жана кымбатчылык аталды. Ошол эле учурда өлкөнүн азыркы багытын жактагандар көп болду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Газадагы соңку чабуул боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырууда.
Бизге жеткен маалыматтарга караганда ондогон адамдын башынан ок табылды.
Бишкекте мыйзамдуулугу талаш жараткан имаратка байланыштуу мэрия менен жашоочулардын ортосунда тиреш болуп жатат. Бул темадагы макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Кийинки жарым саатта болсо Чехияда такси айдап иштеген борбор азиялык мигранттар тууралуу баяндайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 2 март. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда административдик аймактык реформанын алкагында Бишкектин айланасындагы айылдар борбор калаадагы азыркы 4 районго биригип кошумча жаңы район түзүлбөйт. Бул тууралуу Бишкекте административдик аймактык реформаны ишке ашыруу жөнүндөгү Бишкек шаардык кеңешинин коомдук талкууга коюлган токтомунда айтылды. Сокулук районунун Орок жана Новопавловка айыл аймактары Бишкектин Ленин районунун аймагына карайт. Аламүдүн районунун Көкжар айыл аймагы ушул эле райондун Таштөбө айыл аймагынын Орто Сай айылы, Каражыгач айыл аймагынын Анарба конушу жана 544, 545, 552 деген контурлар Бишкектин Октябрь районуна кошулат. Аламүдүн районунун Маевка, Пригород айыл аймактары ушул эле райондун Акдөө айыл аймагынын Алтын Казык конушу, Сокулук районунун Атбашы айыл аймагынын Ак Жол айылынын 177 контуру 1 май районуна кирет. Аламүдүн районунун Аламүдүн, Төмөнкү Алаарча, Лебединовка айыл аймактары ушул эле районго караштуу Ленин айыл аймагынын Мыкан айылы жана Акжар, Нургожо ата жана Адилет конуштары Бишкектин Свердлов районуна кошулат. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкектин аянты 3 эсе кеңейтилип 12900 гектардан 37800 гектарга жетерин айткан. Президент Садыр Жапаров былтыр 16 декабрда 2-чи элдик курултайда быйыл чүйдүн айрым райондорунун кээ бир аймактары Бишкекке кошуларын, муну менен борбор калаа 2 миллион киши жашаган шаар болорун билдирген. Бишкек Кыргызстандын баш калаасы жана өлкөнүн саясий, экономикалык, илимий, маданий борбору. Москвада кечээ 1 мартта абакта белгисиз жагдайда каза болгон оппозиционер саясатчы Алексей Навальный жерге берилди. Маркумдун зыйнаты Марьино районундагы храмда өттү, сөөгү Борисовская көрүстөнүнө коюлду. Коштошуу иш чарасына Навальныйдын ата энеси, туугандары, жакындары киргизилди. Мындан тышкары аны менен коштошууга баргандар храмдан көрүстөнгө чейин колуна гүл кармап, жөө басып баргандар 10 000 деп санааларын маркумдун санаалаштары билдиришти. Жол боюнда көрүстөнүн тегерегинде коопсуздук чара күчөтүлгөн, полиция кызматкерлери атайын автомашиналар топтолуп темир тосмолор коюлган. Навальныйдын тарапташтары жалпысынан бул күнү Орусиянын бир нече аймагында 30 киши аны эскерүү иш чарасына барганда кармалганын билдиришти. Навальный каза тапкан 16 февралда белгилүү болгон. 47 жаштагы саясатчы камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Былтыр августта ал экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кине менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Буга чейин Ифраше иши боюнча айыпталып 9 жылдык жазасын өтөп жаткан. Орусиянын жогорку бийлигиндеги жемкорлук тууралуу ачык айтып келген Навальный өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Ал 2021 жылдын башында Орусияга Германиядан даарылануудан кайтып барганда кармалган бир катар укук коргоо уюмдары Навальныйды саясий туткун деп таанышкан. Орусия Кытай менен 5G байланыш жана спутник технологиялары тармагындагы кызматташтыгын кеңейтип жатканын кечээ 1 мартта Британиянын коопсуздук боюнча аналитикалык борбору билдирди. Борбордун пикиринде мындай кызматташтык Орусиянын Украинага каршы аскердик агрессиясына көмөк болот. 5G түйүнүндөгү интеграция орус армиясынын Украинадагы аскердик аракеттерин жеңилдетери белгиленди. Москва менен тыгыз байланыштагы Кытай бийлиги Орусиянын Украинага кол салуусун айыптоодон баш тарткан, анын Москвага сунуш кылган экономикалык жардамы орус бийлигине батыштын санкцияларынын басымында калбоого жардам берүүдө. Казакстан бирдей саатка расмий өттү. 1 мартта жарым түндө республикалык маанидеги шаарлар Астанада, Алматыда жана Чымкентте, ошондой эле 12 облуста саат 1 саат артка жылды. Актөбө, Атырау, Батыш, Казакстан, Кызылорда жана Маңгыстау облустарында саат жылган жок, анткени ал жак буга чейин эле азыркыдай убакытта болчу. Өкмөттүн жалпы өлкө боюнча бирдей саатка өтүү тууралуу токтомунда адамдын саламаттыгы, экономикасы жана коопсуздугу үчүн табигый убакытка максималдуу түрдө жакын келген туруктуу саат зарыл экени белгиленген. Айрым казакстандыктар, анын ичинде чыгыш тилкедеги облустардын тургундары жаңы саатка өтүүгө каршы болушкан. Эксперттердин айтымында Казакстандын аймагы 4 ар башка сааттык форматка ылайык келет. Совет убагынан бери уланып келген жайкы саатка өтүүдөн Казакстан 2005 жылы баш тарткан.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуздар эге. Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларга да биз жаңылыктарды, макала баяндарды жана видеолорду күн сайын жарыялайбыз. Бишкек административдик соту 28 февралда бир мандаттуу Талас шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Буга аталган округдан шайлоого барган Эмилбек Абдыкадыровдун саясий атаандашы, парламенттин азыркы депутаты Бактыбек Чойбековду доош сатып алууга айыптаган арызы себеп болду. Чойбековдун тарапташтары доомат негизсиз экенин айтып, иш соттун келерки инстанцияларына жеткенде үчүнчү тарап катары катышарын айтууда. Былтыр августта жогорку сот Ноокаттагы бир мандаттуу номер 4 Көк Жар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Анын негизинде доош сатып алууга айыпталган Өмүрбек Бакиров депутаттык мандатынан ажыраган. Соңку окуя Кыргызстандагы шайлоолордогу доош сатуу көрүнүшү тууралуу талаш талкууну кайрадан козгоду. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясында Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлүнүн арызы 22 февралда каралган. Анда бир мандаттуу Талас округунан депутат болуп отурган Бакытбек Чойбековду доош сатып алууга байланыштуу айыптап, бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирилген. Боршайком даттанууну канааттандырган эмес, ошондуктан арызданган тарап Бишкек шаардык административдик сотко даттанып, алардын пайдасына өкүм чыккан. Бакытбек Чойбековдун консультанты Асылбек Рахманов азаттыкка комментарий берип жатып, доош сатып алууга байланыштуу дооматтарды четке какты. Иш соттун жогорку инстанцияларына жеткенде үчүнчү тарап катары катышып, өз жүйөлөрүн келтирүүгө даярданып жатканын билдирди.
Соттун чечими макул эмеспиз. Булар жүйө келтирип жаткан 2 жаран шайлоо штабыбызга эч кандай тиешеси жок. Бизде агитатор да болгон эмес, байкоочу да болгон эмес. Кандидат Чойбековдун шайлоо фондунан аларга бир сом акча каражаты дагы бөлүнүп берген эмес. Ошол себептен улам соттун чыгарган чечимин биз негизсиз эсептейбиз. Мандатка байланыштуу маселе жок, өкүл өзүнүн кызматын аткара берет. Соттук териштирүүлөр уланат. Биз дагы өз үстүн ошо чындыгыбызды далилдеп, укуктарыбызды коргоп, сотко барып катышып, мыйзам чегинде талабыбызды талашабыз.
Боршайкомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев административдик соттун чечимине каршы соттун жогорку инстанциясына кайрылуу болорун бышыктады.
Четке какканбыз да анын арызынчы, мыйзамдын талаптарына жооп бербейт деп. Анан сот арыз берген тараптыкын канааттандырып берди. Эми азыр жогорку сотко берилет кайра. Чынын айтканда биз баягы шайлоонун алдында дагы көп эле айтып бергенбиз. Эгер талапкер же талапкердин тарапташтары добуш сатып алууга тиешелүүгө кийин аныкталып калса, анда соттун чечими чыгат да күнөөлүү деп табылса, анда тиги шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгат.
Былтыр августта ушундай эле жагдайда Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бакировдун мандатын мөөнөтүн мурда токтоткон. Былтыр жыл аягында Бакиров доош сатып алууга байланыштуу күнөөлүү деп табылып, айыппул төлөгөнү бир аптадай мурун белгилүү болгон. Былтыр майда Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиев утуп чыккан, бирок ага доош сатып алууга байланыштуу айып коюлуп, анын каттоосу жокко чыгарылган. Кийин дагы кайра шайлоо дайындалган. Ага катышкан экс депутат Ыргал Кадыралиева айрым талапкерлерди добуш сатып алууга байланыштуу айыптаган. Кадыралиеванын баамында шайлоолордо добуш сатып алууга байланыштуу туруктуу схема түзүлүп калган.
Ошол кандидаттар белгилүү бир адамдарды сатып алып, алар карапайым элдин добушун сатып алуу менен алектенишет экен. Шайлоодо акча роль ойноп атканына кандидаттан дагы көбүнчө эл көбүрөөк роль ойнойт экен да. Ошо элдердин арасында бир чоң топтор бар экен, мафиялар десек болот. Алар менин 3000 добушум бар, менин 5000 добушум бар деп элдин үстүнөн кадимкидей эле ээлик кылышат экен.
Деген менен соңку окуялар кыргыз шайлоолорундагы добуш сатып алуу көрүнүштөрү тууралуу талкууларга жем таштады. Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнур Осуппекова бул көрүнүштү азайтуу үчүн элде жарандардын аң сезими өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Вообще это очень большая глобальная тема, она больше относится к культуре.
Бул чынында өтө чоң тема. Ал ириде жарандардын маданияттуулугуна жана укуктук сабаттуулугуна тиешелүү. Мисалы, кээ бир адамдар кандай суммадагы акча болсо дагы эч качан добушун сатпайт. Айрымдар үчүн добушу түккө дагы турбайт. Укук коргоо органдары буга каршы бардык аракеттерди көрө алат, бирок аны аныктоо, аны далилдөө дагы өтө татаал. Ошондуктан бул жерде жарандардын укуктук аң сезимин өстүрүү маанилүү. Аларга сен бүгүн добушуңду сатсаң, эртең мамлекеттеги эч качан эч нерсеге таасир этип башкара албай каласың дегенди түшүндүрүү керек.
Продав сегодня голос, завтра ты уже никогда не сможешь управлять страной дегендей.
Былтыр жыл аягында Бишкектин Свердлов райондук соту парламенттин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштеген добуш сатып алууга шек саналган эки адамды күнөөлүү деп тапкан жана аларга айыппул салган. Анын алдында Азаттыктын ишенимдүү булактары Атазовдун мандатына байланыштуу маселе жаралганын билдиришкен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен СИАР изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жарыяланды. Анда Кыргызстандагы учурдагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири катары кымбатчылык, жумушсуздук айтылат. Ошол эле кезде Кыргызстандын учурдагы курсу туура деген пикирлер басымдуулук кылып, каржылык абалы оңолду деген адамдардын көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Сурамжылоодо саясатчылардын рейтинги да жарыяланды. Кабарчыбыз Кулатбек Айбашев кыргызстандыктарды көбүрөөк түшөлткөн социалдык экономикалык маселелерге кайрылат.
Эл аралык республикалык институттун буйрутмасы менен жүргүзүлгөн сурамжылоо 2023 жылдын 21 декабрынан ушул жылдын 19 январына чейин жасалган. Изилдөө социалдык экономикалык абал, саясат, шайлоо, демократия, коррупция, маалымат, адам укуктары жана демография өңдүү багыттарды камтыйт. Изилдөөгө таянсак, 2020 жылдан бери жалпысынан мамлекет туура багытта өнүгүп баратканына ишенген калктын саны улам өсүп баратканы көрүнөт. Мындай пикирдегилер 2022 жылы рекорддук 85% чейин жеткен болчу. Бирок кийин 76% чейин мөндөп барып, соңку сурамжылоодо кайра 82% көтөрүлгөн. Ал эми туура эмес багытта дегендер акыркы 2 жолку сурамжылоодо тең 14% түзгөн. Ошол эле маалда жарандардын жашоо турмушун чагылдырган бир катар конкреттүү көрсөткүчтөр да бар. Респонденттердин 68% үй бүлөсүнүн учурдагы экономикалык абалын кайсы бир деңгээлде жакшы деп көрсөткөн. Бул 2023 жылдын май айындагы сурамжылоого караганда 1% жогору көрсөткүч. Абдан жакшы дегендер да 1% өскөн, ал эми абдан начар дегендердин саны 1% азайган. Акыркы 12 айда үй бүлөңүздүн финансылык абалы кандай өзгөрдү деген суроого абдан жакшы деп жооп бергендер былтыркы көрсөткүчкө караганда 3% өссө, кайсы бир деңгээлде жакшы дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды жана кайсы бир деңгээлде начарлады дегендерге 1% кошулган. Сурамжылоодон көз ирмемге четтеп, Кыргызстандын мамлекеттик статистикасына көз жүгүртүп көрсөк, өлкөдө жыл ичинде табылган 700 миллиард сомдон ашуун жалпы акчалай кирешенин 45.7% калктын байманалуу 20% бөлүгүнүн капчыгына түшөт. Ал эми эң аз камсыз болгон дагы бир 20%нын үлүшүнө ошол акчалай кирешенин 5.6% туш келет. Бир катар серепчилер жалпысынан алганда объективдүү экономикалык өсүштөр байкалып жатканын белгилешүүдө. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев өлкөдө инфратүзүмдүк долбоорлор көбөйгөнүн, ишканалар менен өндүрүштүн саны өсүп жатканын, фискалдык реформалар көмүскө экономиканы бир кыйла ачыктап, бюджетке түшкөн каражаттын көлөмүн көбөйткөнүн айтат. Муну менен катар кымбатчылык өсүп, карапайым калктын жашоо шартын оорлотуп жатканына токтолду.
Биринчиден, дүйнө жүзүндө поставщиктердин баалары өсүп кетти. Бул деген көнүмүш эле адатта, эгерде акча көлөмү көбөйсө, баалар өсөт. Балар өскөндүн аркасынан балар түшпөй атат, бизге да кедергиси тийип атат да ошол. Бизде 70% бүт товарлар импортто, а биз аны долларга сатып алабыз. Бизде кирешелер жай өсүп, глобалдык инфляция кесепетинен азыр ошол баарыбызга кымбатчылык келип атат. Орточо үй бүлөлөрдүн айтуулары боюнча орточо класста алганда айына 100 000 сомго чейин кетиришет экен да жашоо үчүн, жөн эле жашоо үчүн. Андан ылдый кирешеси, ылдый калк катмары боюнча аякта аябай мындай чатактуу иш, аябай оор болуп атат да. Эгерде 5 жыл мурда 15 000 сом жетсе айына, азыркы кезге кеминде дегенде 40 000 сом керек да ушундай үй бүлөлөргө.
Респонденттерге акыркы 12 айда Кыргызстанда экономикалык абал кандайча өзгөрүлдү деген суроо берилген. Мурунку сурамчылоого салыштырмалуу абдан жакшырды дегендер 6% көбөйүп, кайсы бир деңгээлде жакшырды дегендер 4% азайган. Ал эми ошол эле бойдон калды дегендер 1% өссө, кайсы бир деңгээлде начарлады деп жооп бергендер тескерисинче 1% азайган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактардагы баракчасында изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдү өкмөттүн экономикалык саясатынын жетишкендиктери катары сыпаттап жазды. Сурамжылангандардын 27% мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөй деп жашоо деңгээлинин абалын жана баалардын кымбаттыгын көрсөткөн. Бишкек шаарынын тургуну Нургазы Мусаев Кыргызстанда кымбатчылык калың калкты кыйынчылыкка кептеп, жакырлардын айласын курутуп баратканын айтып турат.
Негизги мүлк болгон үй салуу, чоң бир ишканаларды ачуу, бизнес ачуу деген биякта турсун, жөн азыр жан багуу, мындай сапаттуу тамактануунун өзү кыйын болуп калды да. Ошон үчүн азыр миграция күчөп, мурун Россияга болчу, негизинен азыр Европага да күчөп. Мен айрыкча мына кафелердин, чайканалардын тамагы кымбаттаганына аябай таң калып атам да. Эки эсе кымбаттап кетти. Мисалы жөнөкөй Бишкек шаарында жөнде бир мындай немеге кирсең 500 сомсуз бир адам тойбой калды. Азыр капитал бир белгилүү бир адамдардын колуна чогулуп калды, байлардын колуна. Анан алар капиталды кайра бир бизнеске салып же бир имарат салып ижарага берип коюп, ошентенден кийин жалпы эл жакырлангандан жакырланды кетет да.
Ал эми көйгөйдү үй бүлө деңгээлинде атай келгенде респонденттердин 1/4 эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атаган. Андан кийин каражаттын жетишсиздигин, баалардын жогорулашын, айлык пенсия жөлөк пулдардын аздыгын жана турак жай көйгөйүн көрсөтүшкөн. Социалдык маселелер боюнча серепчи Жамила Тогузбаева мамлекеттик кызматкерлердин кирешеси өскөнү калктын кирешесине бир топ огожо болуп калганын айтат. Бирок жеке компанияларда иштегендер кирешенин тартыштыгы менен кымбатчылыкты жоон териси менен жакшы эле сезип жатышат дейт.
Госстатистика, она же ведет данные по отчетности, которые...
Мамлекеттик статистика компаниялардын, жеке ишкерлердин берген отчетторуна карап жазылат да, ошондуктан ал болгону маалыматтарды жалпылап чыгарат. Айлык акы албетте жогорулады, бирок мамлекеттик кызматкерлердики гана олуттуу түрдө жогорулады. Алардын маянасы азыр 40 000 70 000 сомго чейин. Башка жагынан алганда жеке компаниялардыкы мурдагыдай эле төмөн деңгээлде калып калды да. Мамлекеттик кызматкерлер бир кыйла көп болгондуктан статистиканы эсептегенде маянанын өскөнүн көрсөтөрү турган иш. Мен, маселен, жеке компанияда иштейм. Биздин маянабыз 7 жыл ичинде 5 000 сомго эле көтөрүлдү. Карап көрсөңөр, мамлекеттик кызматкерлерге 2 эсе көтөрдү. Мурда 30 000 сом алгандар 60-70 000 сом алып калышты. А бизде болсо маяна 30 000 сом болчу. Азыр 33-35 000 сом болуп калды. Жеке тармакта көп деле өзгөргөн жок. Мамлекеттик тармак болсо 2-3 эсе көбөйгөндүктөн жакшы эле сезип калды.
Сектор, конечно, не почувствовал ничего. Государство однозначно почувствовали, в 2-3 раза стали получать больше.
2023 жылдын май айындагы сурамжылоого салыштырганда бул жолу эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту атагандар 10% көбөйгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк кур чегени көрүнөт. Ал эми шаар калкы үчүн каражаттын жетишсиздиги, баалардын кымбаттыгы, социалдык төлөмдөрдүн аздыгы жана турак жай маселеси алдыңкы планда турат. Ошол эле маалда улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2023 жылы жумушсуздуктун деңгээли 4.9% түшүп, мурунку жылга караганда 0.4% азайган. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Газадагы соңку чабуул боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырууда. Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан набыт кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги тыгындын кесепетинен 112 адам өлүп, 280 жарадар болгонун кабарлаган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Дрон аркылуу тартылган кадрларда Газада гум жардам ташыган унаалардын айланасында чогулган жүздөгөн адамды көрүүгө болот. Израиль өкмөтү 29 февралда Газада гум жардам ташыган унаалар жайкын тургундарды тебелеп, каза болгондор болгонун билдирген. АКШ жана Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас тобу көзөмөлдөгөн Газа секторун саламат сактоо министрлиги окуяда 112 адам каза болгонун кабарлады. Палестинанын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Рият Мансур 700 ашуун адам жаракат алганын айтууда.
Information that we have dozens of
Бизге жеткен маалыматтарга караганда 10 адамдын башынан ок табылды. Башылмандык маалында элди ооздуктоо үчүн асманга ок атылганда эмес, бул атайылап бутага алуу жана өлтүрүү болгон. өлгөндөрдүн саны 112 жетти. Ал эми жараат алган 750 адам. Алардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Бул чектен чыккан кыргын. Коопсуздук кеңешинин эч аракетсиз отурганы Палестинанын бейкүнөө элинин курман болушуна алып келүүдө.
Газа тиргесиндеги Камал Адван жана Ал Ауд ооруканаларында түрдүү жараат менен 10 адамдар түшкөнү кабарланды. Израиль армиясынын басма сөз катчысы контр-адмирал Даниэль Хагари буларды айтууда.
No IDF strike was conducted towards the aid convoy.
Египеттен келген бул гуманитардык жардам Израилдин Керем Шалом гуманитардык өткөлүндө коопсуздук текшерүүсүнөн өтүп, андан соң бөлүштүрүлүү үчүн Газага кирди. Бул жашоого өтө зарыл гуманитардык жүк Газанын муктаж тургундарына жеткенде, миңдеген Газанын тургуну жүк ташыган автоунааларды тегеректеп, айрымдары зордук зомбулук менен башкаларды түртүп, атүгүл тебелеп өлтүрүп, гуманитардык жүктү талап тоноого киришти. Тилекке каршы бул кайгылуу окуяда ондогон газалык өлтүрүлүп, жана жараат алды.
Ушул эле 29 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш Газа тилкесинде гуманитардык жардам издеп келген адамдардын өлтүрүлүшү эффективдүү көз карандысыз иликтөөнү талап кылган кырдаал экенин айтты. Ал бул пикирин аймактык саммиттин алдында Сент-Винсент жана Гренадин аралдарында билдирген. Буунун баш катчысы ушул эле кезде Газадагы азыркы согуш башталгандан бери 30,000 жай тургун каза болгонун кошумчалаган. Франциянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Никола де Ривьер буларды айтат.
We have always condemned the attacks against civilians populations.
Биз ар дайым карапайым элге каршы кол салууларды айыптап келгенбиз. Кризистин баштан бери Франция бардык тараптарды эл аралык укукту жана өзгөчө эл аралык гуманитардык укукту сыйлоого чакырып келет. Женева конвенциялары муну абдан ачык көрсөтөт. Жарандык инфратүзүмдөр жана гуманитардык жардам кызматкерлери эч качан бутага алынбашы жана алар корголушу керек. Газа тилкесиндеги гуманитардык абал жана карапайым калктын абалы күн сайын начарлоодо.
100 ашуун палестиналык жай тургундун өлүмү боюнча маселени АКШ президенти Джо Байден да көтөрдү. 29 февралда Египеттин жана Катардын жетекчилиги менен жолугушууда Байден бул окуя барымтадагыларды бошотуу жана атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгаруу зарылчылыгын көрсөткөнүн айтты. Газа сектордун Газа шаарында бир күн мурун гуманитардык жардамга кезекте турган адамдар Израилдин чабуулунан алып кеткенин бир катар маалымат агенттиктери жазышкан эле. Газа секторундагы аскердик операциясын Израиль былтыр 7 октябрда Хамас тобу кол салып 1200 кишини, анын ичинде аялдарды, улгайган адамдарды жана балдарды өлтүрүп, 250 адамды Газага барымтага алып кеткенде баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси ошондон бери секторда 30,000 чукул палестиналык жай тургун арасында аялдар жана балдарды алып кеткенин билдирүүдө. Көптөгөн өлкөлөр Израилде жай тургундар курман болуп жаткан ашкере зомбулук айыптоодо. Израилдик аскерлер бутага Хамастын согушкерлери гана алынып келатканын, алар жай тургундарды тирүү калкан катары колдонуп жатышканын айтууда. Тынчтык сүйлөшүүлөрү АКШнын Египетти жана Катардын ортомчулугу менен жүрүп жатат. Мунасата болсо, атышуу токтоп, Хамас барымтадагы израилдиктерди, Израиль камакта кармап турган палестиналыктарды бошотууга милдеттүү болушары айтылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкек мэриясы Сүйөркулов көчөсүндөгү көп кабаттуу имарат коммерциялык максатта сууда борбору катары курулган деп тургундардын чыгып кетишин талап кылууда. Учурда анда 60 ашык үй бүлө батир сатып алып жашап жатат. Алар көптөн бери үйдүн дубалына СОС деген жазууну илип алып, турак жайда мыйзамсыз жашап жатат деген шаар бийлигинин дооматтарына нааразылык билдиришүүдө. Февралдын ортосунда бул жерге шаар мэри барып, 1 мартка чейин чыгып кетүүнү тапшырган. Кундуз Кызылжарова толугураак айтып берет.
Бишкектин Абды Сүйөркулов көчөсүнүн 16-1 дарегиндеги көп кабаттуу имараттын электр жарыгы өчүрүлүп, суу берүү 1 март күнү токтотулду. Бишкек шаарынын вице-мэри Азамат Кадыров:
комиссия түзүлгөн, бүт баарын маалыматтар алынган, арасында мүлктөрү да барлар, арасында көлдө коттеждери бар, жарандары бар. Мынакей свет суу өчүрүлдү. Бул коопсуз эл жарандардын коопсуздугун сакташ үчүн иш кызматкерлер көзөмөлгө алат. Эгерде мүлкөөрдү алып кетебиз десеңер, тоскоолдук берилбей, мүлктөргөрдү биздин кызматкерлер жардам берет. Чараңы. Жаранын баары чыгып бүткөндөн кийин бияк обчаст этилип жабылат.
Ортосай базарына чукул турган бул 9 кабаттуу имараттын тегерек четин милиция курчап, элдин ага кирип чыгуусун чектеди. Шаар тургуну Талантбек Орозалиев.
Өз үйүмө эми балдарым, мен балам мектепте окуйт. Мына ошол жерге үйгө жакын болсун деп булар эми киргизип жатат. Булар адамгерчилиги жакпайт. Үйдөгү балам тетраптан алышым керек да.
Көз Азиз биринчи топтогу майыптыгы бар Айжан Турусбек кызы бул имараттын 3-чү кабатынан 4 жыл мурун 60 чарчы метрден ашык жер сатып алган. Ал документте батыр деп жазылбаганы менен апартамент деген ат менен сатылганын айтат. Бирок кийин иш кагаздарында маселе бар экенин билип, ал жерде ремонт иштерин жүргүзө албай турат. Ал ар жума Таластан Бишкекке каттап, көйгөйдүн бир жаңсыл болуп чечилишин күтүп атканын айтат.
Көрбөгөндүктөн мен ошон үчүн дубалы жок элем да чоң студия деп. Анткени мен кызымдын да көзү эме да, анын экөөсү ар кайсы жерде стукать истетпей. Кийин ошо ызычуулар болуп отуруп биз азыр ушундай офиске туш келип атабыз. Ичин жаза берем, андай мындай деген эчтеке жок. Бул дубалдарды да биз өзүбүздүн акчабызга тургуздук да.
Айжанга окшош мында 60 ашык үй бүлө бар. Алардын айрымдары миграцияда жүрүп тапкан акчасын, эски үйүн, автоунаасын, жерин сатып, болгонун бул жерге салганын айтышат. Бөйрак Кыпчакбаеванын жашы жете элек 4 баласы бар. Ал майда балдары менен жалгыз, күйөөсү чет жакта иштеп, үй бүлөсүн багат экен.
Бизге жапа бериңиздер. Биз кайда барабыз кыштын күнү, суукта. Айлам кеткенден квартирада карап көрдүм, бирок квартиранын бир комната квартира семейный 50,000 сом турат экен. Айлам табам мен 50,000 сомду. Мен бизнесмен болбосом, бүт эле карапайым эл, бүт эле квартиранттан үй бул жерде. Элди ким коргойт? Канча жылдап топтоп ушул үйгө жебей ичпей топтоп ушул үйдү алганбыз. Андан аз келген элдин баары ремонтко акча кетирип ремонт кылды. Анан бүгүн келип эле көчөгө чыгарып койгон, бул туура эмес.
Тургундар батирлерди мыйзамдуу сатып алганын айтып, эч жакка көчпөйбүз дешет. Бирок мэрия имараттын электр жарыгы 3 инстанциядагы соттун чечими менен өчүрүлүп, суу берүү токтотулганын билдирди. Шаар бийлиги талаштуу имаратты квартал строй ишканасынын директору Асыл Талипова элге мыйзамсыз саткан деп жатат.
17 жылы жай айында экспертиза чыккан оң корутундусу 9 этаж соода борбору деп. Ошол эле бир айдан кийин бизде реестрге турат. Надзор жүргүзүлүп келген. 21-чи аягы 22 жылдар уже элдер кирип баштаганда биз штраф салып, тийиштүү мекемелерге кат жөнөткөнбүз. Самовольный эксплуатация болуп атат. До вот эксплуатация бул жерге адам киргенге, даже бул жерге вот эксплуатациядан кийин да жашаганга болбойт, анткени бул соода борбору.
Деп айтты мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаары боюнча көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Самат Селебаев. Былтыр апрелде Жогорку сот бул имараттын жашоочулары менен Асыл Талипова аттуу жаран жетектеген квартал строй компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан. Ишкананын ээси Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ал камалган. Талаштоо имарат Нуржанат ЛТД компаниясына тиешелүү экени көрсөтүлгөн. Бул ишкана Бишкек мэриясынан коммерциялык муктаждыктар үчүн деп белгиленген 12 сотук жерди 49 жылга ижарага алган. Нуржанат ЛТДнын юристи Нурбек Сабиров буга чейин курулушка чет өлкөлүк инвесторлор 3 миллион доллар салганын, жалданма компания Квартал Строй элге батыр кылып сатып жибергенин айткан. Курулуштун долбоору боюнча 9 кабаттуу имараттын 2 кабаты бизнес үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси деп пландалган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Жер эне подкаст Азаттык радиосу.
Желим бөт өлкө азаябы? Көбөйө берет, күндөн күнгө көбөйө берет. 27 баклажка ошол көчөдө ушул күндө жатат. Эмне себептен жатат?
Пластик бул кооптуу калдыкка кирет.
Мамлекет азыркы күнгө чейин толук билбейт, кайсы бул желим пакетке кирет, кайсы бул желим бөтөлкө, кайсы бул темирге кирет.
Ошол өндүрүүчүлөр, импортерлор өзүнүн алып келген товарына төлөш керек. Утиль жыйым булгоочу бул төлөйт деген принципте, бул дүйнөлүк принципте.
Болгону жеке ишкерлерге көмөк берсе батыраак ишке ашат.
Бизде өкүнүчтүү Кыргызстанда мындай кадрлар аз да, жок да.
Мага чалып атат. Менде лейлекте ушундай 1 тонна баклажка бар, алып кетесиң. Эми лейлектен кантип алып келем 1 тонна баклажканы?
Желим эле проблема эмес, азыр бардык калдыктардын баары проблема.
Жер эне.
Желим таштанды көйгөйүнө арналган бул подкастты Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Жер эне каналынан угуңуз. Freedom House эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Кыргызстан 4-чү жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды. Баяндама ушул тапта өлкөдө 11 журналист камалган, Клоп басылмасынын сайты бөгөттөлгөн, 24 агенттигинин кеңсесине мөөр басылган учурга туш келди. Мындан сырткары өлкөдө бир нече оппозициячыл саясатчылар камакка алынып, сот жараяндары жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Freedom House Лералык уюмунун 29 февралда жарыяланган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин абалы начарлап баратканы белгиленген. Баяндамада белгиленгендей, дүйнөдө эркиндик деңгээли 18-жыл катары менен төмөндөп баратканы байкалууда. Дүйнө калкынын 1/5 бөлүгү жашаган 52 өлкөдө саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер чектелүүдө. Ал эми 21 өлкөдө эркиндиктин абалынын жакшыруу тенденциясы бар. Ал эми Кыргызстандын жалпы балынын төмөндөсү 12 деген көрсөткүчкө жетип, 4-жыл катары менен эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кошулду. Былтыр аталган уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун жазган. Абал начарлаган өлкөлөрдүн арасында Тажикстан, Орусия, Ооганстан, Түркия, Азербайжан да бар. Freedom House уюмунун бул баяндамасы Кыргызстанда 11 журналист камалып, социалдык тармактарга пикирин эркин билдирген блогер, активисттер суракка чакырылып, айрым эркин медианын ишине чектөө киргизилип жаткан учурга туш келди. Жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору тууралуу дагы учурда талаш талкуу жаралып жаткан учур. Мындан сырткары бийликке сын айткан ондогон саясатчылар камакка алынды. Медиа эксперт Гүлзада Медералиева сөз эркиндиги жаатында өлкөдөгү абал жыл сайын начарлап баратканын айтып, эркин ой жүгүрткөн адамдарды камоо менен элди коркутуу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Тилекке каршы ушинтип эле биз улам төмөндөгөндөн төмөндөп эле баратабыз. Эң ириде 11 журналисттин камакка алынышы өтө жагымсыз окуя болуп жатат. Мындан тышкары Олжобай Шакир деги эле ушу эркинирээк ой жүгүрткөн адамдын бардыгын эле камай берсе бул эмнеге барат? Бул жакшы көрүнүш эмес. Мынтип отурсак, Түркмөнстанга баратабыз. Кыргыз эзелтеден эркиндикти сүйгөн калк. Бул ушинтип эле кете берет деп балким бийлик өкүлдөрү ойлоп жаткандыр, бирок андай болбойт. Бир күн эле тарс этип жарылып калышы мүмкүн. Андай болбой эле койсун, бирок ошого өздөрү алып барып жаткандай болуп жатат да.
Кыргыз Туусу басылмасынын редактору Мырзакаттын Алиев өлкөдөгү сөз эркиндиги жана Freedom House уюмунун баяндамасы тууралуу комментарий берип, журналисттердин арасында кээде аша чапкан учурлар бар деген пикирин айтты.
Абсолюттуу эркиндик АКШнын өзүндө деле жок болсо керек. Белгилүү бир нерселерге мыйзам менен чектөө коюлган учурлар бар да. Мунун деле мындай бир жактуу баа бере берген, изилдөөсүнө ишене берген туура деп ойлобойм да. Акыркы инстанциядагы чындык деп кабыл алганга болбойт да. Мисалы мамлекеттин коопсуздугу, адамдын жеке турмушу, диний темалар чектен чыкпай турган. Бизде баары эле чектен ашып кетпедиби?
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров парламенттин жыйынында министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, документти иштеп чыгууда. Ал элдин кирешесине, экономикага кандай таасир берерин эске алууга чакырган. Ошондой эле сөз эркиндиги коррупцияга каршы негизги курал экенин айткан. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева Кыргызстандын эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыкпай жатышы эл аралык аренадагы абройуна дагы таасирин тийгизет деп эсептейт.
Кредиттик жана гранттык колдоолорго чоң таасирин берет. Авторитардык өлкөлөрдө көбүнчө грант колдоолору азаят. Кыргызстан мисалы тышкы карызында азыр көбүнчө Кытайга көз карандуу. Гранттык көбүнчө эмнелерди? Азиатский банк развития, Всемирный банк, Европейский банк развития, Федеративная резервная служба көбүнчө ошондой институттардан биз алабыз да, ошолор бизге карата колдоосун азайтып коюшу мүмкүн.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун быйылкы отчетунда жалпысынан 195 өлкө камтылган. Дүйнө калкынын дээрлик 38% эркин эмес, ал эми 42% жарым жартылай эркин, 20% гана эркин деп бааланган өлкөлөрдө жашап жатканы. Шайлоолордогу бурмалоо, согуштар адамдардын пикирин ачык билдирүү укугунун чектелиши негизги көйгөй болуп жатканы белгиленген. Кыргызстан 2009-жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021-жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эски Европада такси кызматы 17-чи кылымда эле пайда болгону тарыхтан белгилүү. Алгач атка чегилген араба эл ташыса, кийин бул кызматты автоунаалар аткарып калган. Чехиянын Прага шаарында азыр деле таксиге суроо талап чоң. Кызыгы, Прагада эми кызматтын бул түрүн Борбор Азиядан келген мигранттар колго алган. Айгерим Акылбекова Чек чергесиндеги Борбор Азиялык таксистер менен тааныштырат. Бул баяндын видеосун биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Приложенияга киребиз. Сразу муну күйгүзсөк эле уже кээде ушинтип сурап калат. Жума сайын или эки жумада бир өзүңдү сүрөткө тартып жака кетип турушуң керек.
Бул Европадагы такси кызматынын өзгөчөлүктөрүн айтып берип жаткан кыргызстандык Баястан. Ал бир жылдан бери Чехиянын борбору Прага шаарында жүргүнчү ташыйт.
Петс деген бул ит менен жүргөндөр, мен ит салбайм. Петсти бассаң итти барлык адамдар заказ беришет.
А эмне үчүн ит салбайсың?
Өзүм машинам болгондуктан кирдетким келбейт.
Европадагы такси айдоочулар үчүн жергиликтүү тилди билүү абдан маанилүү. Анткени жергиликтүү кардарлар көбүнчө чекче, англис тилинде сүйлөйт.
Клиент негизи жаңы алганда жөн гана учурашабыз. Анан коштошобуз. Кээде сурап калышат, бул жака барыш керек. Кээ бир адамдар туура эмес адрес берип алышат. Башында бир аз кыйын болду, бирок аз кичине түшүнүп калдым. Жооп бергенге аракет кылып, колдор менен көрсөтүп ээсин кээде. Жайдын аягынан күздүн аягына чейин жакшы болот жумуш. Мен ошол убактарда иштеп калдым.
Сезон эмне?
Сезон.
22 жаштагы Баястан адегенде Чехиянын заводдорунун бирине ишке келген. Бир нече айдан кийин өзү автоунаа сатып алып, таксиге иш көрүнүшөт. Айтмакчы, азыр ал айдап бараткан унаа чех заводунан чыгат.
Добрый день. Менин өзүмдүн правам болгон Кыргызстанда. Ал международный права, бул жакта англисче жазылган. Ошону беребиз. Бул жакта бекер эле чыгарып берет мында. Которуп, а берки эски правону болсо Кыргызстанга салып кетет полицияга.
А өзүрөбү?
Ай,
эски правам жок азыр.
Эски правам жок, муну мен жүрөм. Жилнастак деп болот, ошондо аштырып туруп, анан аштырышат, мындай болот. Бул жок, таксиге кире албайсың. Жаман айдасаң или катуу айдасаң минимальный оценкаларды койсо бул түшүп кетет. Түшүп кетсе заказ азыраак түшөт деген маани.
Баястан экөөбүз Праганын борбордук Вацлав аянтын бойлой Европадагы миграция тууралуу сүйлөшүп бараттык. Акыркы 3 жылдан бери ал батыштын бир нече өлкөсүндө иштөөгө жетишкен.
Адамдары жөнөкөй. Бул жакта эң мага жакканы закон биздикине караганда аябай жакшыраак иштейт. Например, машинага страховка, адамдын ден соолугуна страховка деген ошондой нерселер жагат да мага. Мамлекетке жыл сайын адам болобу же машинаңа болобу ушундай акча төлөп турасың бир канча процент. Бирок кандай бир учурда ооруп калсаң или машинаң менен бир сүзүп же кырсыкка кабылып калсаң ошонун баарын мамлекеттин атынан или страховой компаниялардын атынан машинаң жөндөлүп ден соолугуна да кам көрүлөт бул жакта. Ошол нерселер жакты мага. Эреже буздуң, жооп бересиң. Бузбасаң жүрө бересиң, жөн эле токтото бербейт.
Сен өзүңдү бул жакта мисалы коопсуз эле сезесиңби? Мындай өзүңдү эркин эле алып жүрөсүңбү?
Эркин эле, ооба.
Мындай мен мигрантмын, же болсо мен азыр мындай болуп кетишим мүмкүн деген коркунуч жок?
Жок. Бирок по-любому мигрант болуп бул жака келгенден кийин башка мамлекетте мындай киши менен урушпаганга аракет кыласың. Баары бир мигрант болгондуктан сөзүң ылдый болот. Баары бирчи.
Сезилет.
Ошондой сезилет. Ошондуктан эч ким менен тийишпей, эч ким менен урушпай, жаман сүйлөп бирөө тийишип атса ооба деп басып кетесиң. Ошол эле жакшы го деп ойлойм.
Баястан Бишкекти музыкалык колледжге тапшырып, окуусун бүтө электе чет жакка иш издеп кеткенге аргасыз болгон. Азыр эми анын машинесине отурган прагалык жүргүнчүлөр үчүн дайыма кыргыз тилинде ырлар жаңырып турат.
ырдап чыгам деген кыял да бар да эле.
Оо, бар. Эми убакыт көрсөтөт буюрса. Дагы жашпыз. Дагы убакыт бар дегендей.
Чет өлкөлүк айдоочулар Прагадагы жолдо жүрүү эрежелерин ал тургай унаа токтоочу жайлар тууралуу маалыматтарды жатка билиши керек. Прагада мындай айдоочуларга талап кыйла көп.
Трамвайс токтоткончубу?
Бул жакка акча төлөдү, төлөгөн жокпу, ошону текшеришет.
Парковкалар акча?
Ооба. Могу көк линиядагылар бул жакта жашаган элдердин парковка койчу жерлери. Бирок ушул жерге дагы айына акча төлөшү керек булар.
Мына бул жерде да жүрүшөт.
Өзбегим өзбекский кухня. Биз постоянно ушул жактан обед кылабыз. Кечинде 10-10 жарымдарда жабылат. Ага чейин жетишип калсак ужунда ичип калышыбыз мүмкүн. Бирок көбүнчө үйдөн ичебиз ужунду. Көбүнчө тааныштар болуп калат бул жерде.
Казакстандын Алматы шаарынан келген Сүлеймен да такси айдайт. Сүлеймен менен баястан Прагадын чет жакасында батирде бирге турушат.
Сүлеймон экөө чогуу иштейбиз, чогуу жашайбыз бир комнатада.
4 бала ошондо.
4 бала, 2 кыргыз, анан 2 казак.
Кыргыз казак бир тууган. Бирге жашайбыз.
Бирге жашайсыңдар.
Бирге жашайбыз. Ошол
Прагада Азия ашканасынын тамактарын даярдаган ушул өңдүү бир нече чаканашкана бар. Алардын кардарларынын көбүн Борбор Азиядан келген мигранттар түзөт.
Бүкүл таксисы ошол жакта. Обед, ужин бери.
Аш, манты же шорпо. Мекендин тамагын сагынган айдоочулар ашканага тез эле чогула калышты. Тамак үстүндө бири бири менен сүйлөшүп, жаңылыктарды айтып, кадимкидей чер жазышат.
Азыркы жүргүзүүчүлөр Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан. Сол айлыкка байланыштуу ошо жакка кирип жумуш иштейт. Айтпесе бизде да айлык көп болсо, эмне кылып ошо жакка кирип ишкем? Ия, әріптестерім, барлыгымыз жүргүзүшүбүз.
Нурсултан Абилдаев казакстандык айдоочу. Ал Европадагы миграциянын негиз көзкөчөлүгү мыйзам чегинде иштөө деп эсептейт.
90% сөздүн тобоктой түйүнү. Бирөөгө сен тийишпесең, саган кеп эч ким тийишпейт. Өтө маданияттуу болсаң, барлыгы жакшы бул жакта. Акшаңды эч ким жемейт, акыңды эч ким жемейт. Өзүң менен өзүңсүң го, тирлигиңди жасап жүрө бересиң.
Бул жерде отурган Борбор Азиялык айдоочулар кайра эле мекендештери ачкан таксопарктарга иш көрүнүшөт. Демек алардын тапкан кирешеси иш берүүчүлөргө берилген төлөмдөн кийин эсептелинет.
Бир айда эгер таза эсептемесек 100 үстүндө 100 000 крон грязный. Анан таксопарктын баарын комиссиясын алып салсаң, уже өзүңө калат да сөзсүз.
Ошондон алып калган 100 000.
Жок. Одан алып калса бир 60-70 калат.
Трамвай, автобус, метро. Кыскасы, коомдук транспорт жөнгө салынган Чехиянын борборунда такси кызматына суроо талап канчалык деген суроо жаралышы мүмкүн. Такси кызматынын негизги кардарлары бул өлкөгө келген чет өлкөлүктөр. Прагага жыл сайын 6 миллионго жакын турист келет. Туристтердин саны боюнча бул шаар Европада 7-нчи орунда турат. Такси кызматы 2000-чи жылдардан кийин Прагада чоң көйгөй жаратып келген. Туристтер кызыккан шаарда такси акысы айдоочулар тарабынан башламанын өлчүнө баштаган. 2005 жылы ал кездеги Праганын мэри Павел Бем кара көз айнек тагынып, чачын боеп алып, таксиге түшүп көрүп, шаар борборунда такси санынан нормадан 6 эсе көп акча сураганына туш болгон. Ал таксист айыппул төлөп, айдоочулук күбөлүгүнөн убактылуу ажыратылган. Шаар бийлигине келген башчылардын дээрлик баары бул тармактагы мыйзамсыз иштер менен күрөшүп, жол кирени көзөмөлдөп башташкан. 2020 жылдан кийин такси кызматын көзөмөлдөгөн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, айдоочулардын саны кескин өскөн. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Чехияда такси кызматында 42 000 автоунаа катталган. Праганын өзүндө эле айдоочулардын саны 20 000ге жакын.
Праганын тургуну Петр Носек менен туристтер агылган шаардын борбордук бөлүгүндө жолуктук. Ал бир нече жыл китеп дүкөнүндө иштеп, Борбор Азияны Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу тааныган.
Мен кезинде Чыңгыз Айтматовдун китептерин окугам. Анан жок, мен Индияга эмес Кыргызстанга барам деп чечтим. Анан досторубуз менен 40 күндө жүрдүк.
В Бишкеке сам был překвапен, как
Насколько то место не как Киев или Петербург?
Бишкектен Киев же Петербург сыяктуу советтик шаар эмес өзүнүн чыгышка мүнөздүү өзгөчөлүгүн, оймо чимелерин сактап калганын көрүп таң калгам.
Орнаменты.
Петр Носек ушул тапта Прагада такси айдоочусу. Ал соңку жылдары борбордук Азиядан келген мигранттар Чехияда көбөйгөнүн айтып, аларга болгон жергиликтүү элдин мамилесин мындайча баяндады.
Аэропортто же Праганын аймактарында негизинен украиналык жана өзбекстандык айдоочуларды жолуктургам. Алгач Өзбекстандын өзүндөгү өзбектер менен жолукканымды эстесем, алардын европалыктарга сылык мамиле кыларын, мейман достугун көрсөтөрүн билем. Алар Прагада деле ошол мүнөзүн көрсөткөнгө сылык болгонго аракет кылышат. Бирок алар чехиялыктардын ксенофобиялык мамилесине туш болушат. Себеби чехтер Франция же Германиядан айырмаланып, эч качан чет өлкөлүктөр менен жоорулушуп жашап көргөн эмес.
Такое не было, то не как в Немецкой и Франции, где сов в меньшине, а где...
Менимче бул жашап жаткан өлкөдөгү азчылыкты түзгөн баардык эмигранттардын тагдыры. Жергиликтүү коом ачык болбосо, салкын мамиле кылса, мигранттар да аларга жараша мамиле кылышат.
Власне, эти встаги сов просто страшне как холодный.
Чек такси айдоочу Петр Носекти мындай чуучулоосуна негиз бардыр. Чынында көпчүлүк борбор азиялык таксисттер Чехияда биротоло жашап калуу, жергиликтүү эли менен жуурулушуп жашап кетүү пландары жок экенин, акча таап путуна тургандан кийин кайра мекенине кайтаарын белгилешет. Прагада борбор Азиядан келген мигранттар бири бири менен тыгыз байланышта. Бирге тамактанып жашап, бири бирине жардам бергенге аракет кылышат. Баш калаадан анча алыс эмес жайгашкан Брандис айылы. Бул жерде борбор азиялык айдоочулар кайрылган автоуна оңдоочу жай жайгашкан.
Машиналарын бул жерге токтотуп, күлүштөрүн бияка ачып салып кое берет. А бул жерде эч ким албайт. Эртең менен биз келебиз, бияктан ачкычтарды алабыз. И дальше жумушубузду көрөбүз, кайсы-кайсы машиналар келгенин. Көбүнчө бизге телефон аркылуу жазып коюшат. Бул машинаны алып келдим, карап бере аласыңарбы деп.
Кыргызстандык Мыктыбек Аскарбеков Прагада 5 жылдан бери жашайт. Ал соңку жылдары орус тилдүүлөрдү тейлеген жайда механик болуп иштеп жатат.
Ошол адаттагыдай эле эртең менен келебиз. Бул жер болсо менин иштеген местам, бул жакта болсо менин коллегаларым иштейт. Бул өзү Украинадан, бул өзү Россиядан, москвалык. Экөө кызык, экөөнүн ортосунда мен бөлүп турам, урушуп кетпесин. Өзүм көзөмөлүм алып турам. Ортодомун.
Машине оңдоочу жайдын кардарлары кайра эле мигранттар. Көбү чех тилин билбей же алданып калгандан коркуп мында кайрылышат экен.
Обычно таксисттер эле келет көбүнчө. Алардын 60-70% таксист, клиенттердин калгандары болсо ар кандай жумушта иштешет. Заводдордо иштешет, фабрикаларда иштешет. Кандай десем, ар кандай көп сабашка кылып иштегендер бар. Карызга жазып турмакты бектейт. Айла жок, жазганга туура келет. Карыз тетиратын көрсөтпөй эле коеюн. Баары бир жазылат да адам болгондон кийин.
Мыктыбектин кардарлары көп. Алды 6 айга чейин жазылып, кезегин күтүп калышат. Ушундан улам азыр ага анын бир тууган иниси көмөктөшкөнүн келген экен.
Үйрөнүп, машинандагын үйрөнүп атат, өзүнүн кызыгы болуп үйрөнөм дейт, үйрөтүп атабыз. Ошол өз алдынча иштеп атат. Жакшы. Мага да жардам берет, өзүнө да жакшы, өзүнө дагы, мага дагы дегендей.
Кирешеле эле бизнес ишпи бул негизи?
Иштесең табасың, баардык эле жерде ошондой го. Иштесең акча табасың, иштебесең акча жок. Пожалуйста.
Мыктыбек Чехияда жубайы балдары менен жашайт. Ал бул өлкөгө автоуна тетиктерин чыгарган заводко атайын Кыргызстанга бөлүнгөн квотанын негизинде ишке келип, бул жакта калып калган. Бирок кыргызстандыктардын Чехияга узак мөөнөттүү виза алышы, тагыраагы жумушка же окууга келиши соңку жылдары абдан татаал, машакаттуу маселеге айланган.
Кыргыздар Прагага көп келе алышпайт. Дагы келсе башка Словакияга, например, Польшага, ошолор жака виза жазап, анан бул жака келип иштеп атышат.
Бияктан көп нерсе үйрөндүм, адамга болгон мамилеси, отношениясы. Машинаң болгону да көбүнчөсүн бияктан үйрөндүм.
Чехиядагы мыйзамга ылайык, машиненин чыккан жылына жараша ар жылы же 2 жылда бир автоунааны текшерүүдөн өткөрүлген. Жүргүнчү ташыган такси кызматынын унаалары да бул мыйзамга ылайык маал-маал менен текшерилип турат.
Техникалык абалы начар болгондуктан бул техосмотр өтпөй калган. Машинанын өзүнүн рамасы чирип, бул жерде техосмотр. Кадыр эстеканы прошал. Ошол азыр эле айтып кеттим, техосмотр өтпөй калган үчүн бул жер чирип калган үчүн өтпөй калды техосмотрдан. Ну, уруксат берген жок, өтпөйт деп. Бул машина жарабайт. Ыргыт кыла деп берди. Азыр бул жерде мен өзүңөр билгендей эле Кыргызстанда баарын жазаса болот. Кыргызча жазайбыз. Анан өткөзүп берем.
Бул жактын техосмотр ошо жана текшерүү менен Кыргызстандыкынын айырмасы барбы?
Асман менен жерди. Кыргызстанда көп каралбайт. А бул жакта как положено каралат. Баары ушундай чирик-мирик болсо өтпөйт.
Борбордук Европада жайгашкан Чехияда ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2023 жылы туруктуу жашап иштеген чет өлкөлүктөрдүн саны 1 миллиондон ашкан. Алардын 72% үчүнчү өлкөлөр же Евро биримдиктен сырткаркы жактан келгендер. Чет өлкөлүктөрдүн жарымынан көбү бул өлкөгө иштөө үчүн келген. Чехиядагы борбор азиялык мигранттардын басым бөлүгү Праганын тегерек четинде отурукташкан. Алардын көбү 2020 жылдан кийин Европага иштеп акча табуу үчүн келгендер. 2023 жылкы маалыматка караганда Казакстандын 9798, Кыргызстандын 1531, Тажикстандын 250, Түркмөнстандын 72, Өзбекстандын 3448 жараны Чехияда жашайт. Бейрасмий маалыматтарда Чехияда өзгөчө өзбекстандык мигранттардын саны 300'ünde бир канча эсе көп экени айтылат. Алар Литва, Польша сыяктуу өлкөлөрдүн визасы менен келгендиктен расмий статистикага кирбей калышы мүмкүн. Элчиликтин маалыматына караганда Чехияда жашаган кыргызстандыктардын саны 4000'ге жакын.
Саада Даминова Кыргызстандын Чехиядагы ардактуу консулу. Ал соңку жылдары Чехияда борбор азиялык мигранттар көбөйгөнүн, алардын көбү такси тармагына ишке келгенин айтып берди.
Борбор азиялыктардын бул тармакка келиши 2020-2021 жылдан башталды деп ойлойм. Себеби бул тармакка келип жанагы жайланышып, адаптация болгондон кийин ошол бирин артынан бири досторун тартат, бирөөсү тууганын тартат, ошентип анан борбор азиялыктардын ушул таксиге болгон эмеси күчөдү да.
Очень тяжело посчитать, потому что в основном
азыр Прагада канча таксопарк иштерин так эсептеп айтуу оор. Анткени алар ачылып, кайра эле тез жабылып калып жатат. Борбор азиялык айдоочулар ачкан ири таксопарктардын саны 4-5.
В целом незаконно работают.
Таких людей, к сожалению, очень.
Таксопарк ачып, мыйзамсыз иштеген ишкерлер менен чех өкмөтү соңку жылдары күрөшүп жатат. Шаар ичинде мыйзамсыздыкты аныктаган рейдтер көп жүрө баштады.
На каких-то точках их проверяют часто и часто ловят.
Кыргызстандык Дилшот Курбанов борбор азиялыктар иштеген таксопаркта айдоочуларды жумушка кабыл алып, аларды тейлеп тескеген кызматта.
Биздин айдоочулар эмгекчилдиги менен айырмаланып турат. Алардын баары тапканын үйүнө жөнөтүшөт. Алардын негизги максаты тынбай иштеп акча табуу.
Дилшот иштеген таксопаркта ушул тапта 80'ге жакын айдоочу бар. Таксопарк айдоочулар менен 2 келишим аркылуу иштейт. Бир айдоочулар өз унаасы менен элди тейлеген партнёрдук келишим болсо, экинчиси таксопарк өзү унааларды ижарага берген келишим.
Как вам машина? Нравится?
Дилшот менен бирге Праганын чет жакасына жайгашкан автоунаа салонуна келдик. Бүгүн бул жерден таксопарк айдоочуларга жаңы автоунааларды караштырып жатат.
Сегодня только 3 машины заберем.
Бүгүн 3 машинени алып кете турган болдук. Салон бизге 5'ten бөлүп жиберерин айтты. Толугу менен 30 унаа азыр бул жакта жок экен. Биз менен кошо бүгүн айдоочулар да келген. Мына эки Өзбекстандан, бири украиналык. Мына бул жакта автоунаасын күтүп турушат.
Өзбекстандык айдоочу Равшан Караев айдай турган жаңы унаасын бүгүн эле көрдү.
Бүгүн
биринчи мартабаы.
Кандай экен машинаңыз?
Зор.
Зор экен.
Равшан Карай Бухарада, ал Чехияда эмгек картасы менен иштеп жатат.
6 айлык болду, келдим берден.
6 айлык виза менен келип, бул жактан карта алдым 2 жылга. Ноябрдан кийин анын мөөнөтүн узартуу керек.
Мен проданы кылыш керек.
Жактуу прода.
А, жок, кол, энди жок.
Азыр эми жагып калды. Башында келгенде жакпай жаткан.
Жок, маянты да.
Эми бул унаалар такси кызматын көрсөтүү үчүн атайын каттоодон өтсү зарыл. Ал иш бир нече күнгө созулат. Равшан Караев Прагада 1 жылдан бери иштеп жатат. Ал машинени таксопарктан ижарага алып айдайт.
Кимдир машина алады, кимдир үй салады, кимдир
тапкан акысына кимдир бирөө машина алат, бири үй салат, той кылат. Мен азыр үй салайын деп атам.
Үй кылабыз.
Үй салатасыз.
Мм.
Эс албай иштейсиз, саякаттабайсыз, акчанын баарын чогултуп пулду жибересиз үйгө.
Айтат эки
сөз бар эмеспи? Казак байыса аял алат, өзбек байыса үй салат.
Үй курат дейт.
Мен үй салып жатам. Аял алган жокмун.
Равшан жердештеринин көбү таксиде иштерин айтат. Өзбек айдоочулар ачкан таксопарктарда аз эмес, алардын айрымдарын санап өттү.
Таксиде иштегендер эле 500'дөн ашык.
Өзбектер ачкан таксопарктарда бар дейт,
а? А, бизде Бухара Сити бар берге.
Бухара Сити деген бар. Дагы көп. Алар машинени ижарага берет.
Флот да. Машина, машина арендага берасыз и оласыз шундай. Кандайдыр келип калган. Энди кийин дүрүк-дүрүгө
качандыр бир өзбек мигрант келип калган, анан башкаларды чакыра баштаган. Өзбекстанда бул жаңылык болуп, башкалар келе башташты.
И келипти да калган эле, таанышы мисалан.
Таксиде иштеген мигранттардын көбүнүн жакындары үй бүлөсү мекенинде. Алар үчүн жакындарын бул жакка алып келип, документтерин даярдоо дээрлик мүмкүн эмес. Равшандын 3 баласы, жубайы Бухарада калган.
Кыйын эмес, эми ал иштеш керек да. Битте адам
кыйын деле деп айтпайм, бирок тынбай иштеш керек. Бир адам иштесе бага албайт да үй бүлөнү. Батир ижарага алыш керек. Үй бүлөң менен өзүнчө батирге чыгууга туура келет.
Квартирадыны өзүңүзгө бөлүш керек. Эми битте жүрөлөйсүз деген шамайсызбы? Эмне жыяным бар?
Жыяным экебиз чогу жашайбыз. Дагы 2 адам бар. 4 киши жашап жатабыз азырынча.
Шундай жашап отурабыз азырынча.
Квартира кымбат экен өзү калганда?
$1000.
Бул жакта бир бөлмөлүү батирге ижара акы $1000.
Фантарашка дейт да.
Равшан Караев күнү түн уктабай айына 2000-3000 доллар акча табарын айтат. Бирок ал ошол эле кезде Европадагы чыгымдар да көп экенин белгилейт.
Иштеш керек да?
Иштеш керек. Чыгым көп.
Расход көп.
$2000 чыгымым бар. Көп уктасаңыз аз акча табасыз.
Көп укласаңыз кампул топасыз.
Канча саат уктайсыз? Эң көп уктадым дегенде.
6 саат.
6-7 саат. Көп уктасаңыз акча жок.
Мен көп уклап болмайт.
Айдоочулар кечкисин көбүрөөк буйрутма алганга аракет кылышат. Ал кезде тиркемеде жол кире акысы кымбатыраак болот. Равшан ошондон улам шашып буйрутма алууга жөнөп кетти. Жекшембинин кечи Прагада өзбек мигранттары чогулган имаратка келдик. Мында китепкана, намаз окуган жай, ал тургай чач тарач да бар.
Так, раздельные письменка наши. Биздеги харфлардан фарклы харфлар.
Бүгүн бул жерде чек тилин үйрөтүү курстары өтөт.
Сме, бизлар.
Иштен бошогон мигранттар чек тилин үйрөнүү үчүн аптасына бир жолу келип турушат. Тил үйрөнгүсү келгендердин көбү такси айдоочулары.
Таксиде иштегенде чек тили керек беле?
Аа, керек да. Основной клиенттер таксиде чеклар болот.
Атын атап жүзүн көрсөткүсү келбеген бул мигрант жигиттин Прагада таксиде иштегенине 5 жыл болгон. Ал Чехиянын мыйзамдарына ылайык бул жакта туруктуу жашоо үчүн тил сынагына камданып жатат.
5 жыл экзамен тапшырыш үчүн тил үйрөнүп атам. Иште да кардарлар чектер, чекче сүйлөшөт.
5 жыл болду.
5
жылдан бери үйрөнө элекс бар.
Энди үйрөнөбүз.
10 е ве чие.
Өзбекстандык Хайдулла Ахматжановдун Чехияда жашаганына 14 жыл болгон. Ал курулуш тармагында иштейт. Бошогон маалдан мекендештерине жардам берип, чех тилинен сабак берет.
Өзбектер үчүн
бул бөтөн тил. Славяндардын тили да.
Мен өзүм орус тилдүү мектепте окуганым үчүн мага өздөштүрүүгө жеңил болду.
Кимдер керек сизге үйрөнгөнгө боюнча?
Койдоп койдо жок, кооклаган келип, агар эмес болсо.
Бири ишине, дагы бири бул жакта туруктуу жашоо үчүн чек тилинен сынак тапшыргысы келет. Мен аларга жардам бергим келди.
Рекордчу убакытта болду.
Парагада дагы бир жекшемби аяктады. Алдыда жаңы жумуш аптасы башталат. Борбор Азиялык айдоочуларды жаңы кардарлар, жаңы маршруттар күтөт. Алар мекенинен оңдогон чакырым алыста ушинтип тынбаган эмгек, мээнет менен күрдөөлдү иштешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Ушуну менен 2-мартагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Ишемби күнүңүз көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыз.